Smaržu galerija Nāsī atrodas radošajā mājā Viskaļi Rīgā pie Ķīšezera. Tur savulaik atradās Militārās aviācijas institūts un vēlāk Rīgas Tehniskās universitātes fakultātes. Tagad tur rosās daudz radošu uzņēmēju, mākslinieku un aktīvistu. Un ieejot pa galvenajām durvīm, jau uzreiz nonāk jaunajā galerijā. Tā atrodas tepat vestibilā. Kamēr gaidu galerijas izveidotāju Sandri Mūriņu, apskatu un arī pasmaržoju Emīlijas Grīnbergas izstādi Viņas smarža.
Šai trešā vispār mums bija ļoti tāds svežīgs gada beigas, jā, kurš labu dāvis.
Vai ne, jums taču vēl tikai trīs mēneši?
Jā, man jau trīs tāds rošas pasākums, jā.
Pirms runāt par gaidāmo smaržu mūzikas koncertu, Sandrs Mūriņš iepazīstina ar jaunāko izstādi. Emīlija Grīnberga ir topošā grafiķa, kura savā izstādē stāsta par astoņiem izdomātiem sieviešu raksturiem, ko mākslinieci meklējusi, iedvesmojoties no savas smaržu kolekcijas.
Tā ir tā viņas ideja, ka viņa vienkārši vizualizē vai pārvērš to smaržu informāciju tajās grafikās.
Tiem, kuri šobrīd klausās radio un arī neredz šo izstādi, un neizbēgam arī nevar to sajust, vai tu vari izstāstīt, kā notiek smaržas apskati izstādē?
Šajā gadījumā ir tā, ka šeit ir, kur tev ir šie te, smaržu parautiņi, atveist vaļā, mums es varētu atveist vaļā.
Ir tāda neliela papīra lapiņa, kas kā žurnālos, kad pievienas smaržu parautiņus klāt,
jā? Tad ir, ka smaržas parautiņi, tie ir tādi. Un te viņi vienkārši aprakstījusi dažādu veidu, viņi arī, redzēs, ir arī tāds tekstuāls apraksts.
Divi makaroni, savi pavasara gaisa, romantiski franču dziesmi, 1500 salds stari, teikarot iedvesmas. Respektīvi, nevis smaržas nosaukums, bet viņas sajūtas.
Viņas sajūtas, jā, bet smaržas vispār ir saistīta ar emocijām, tāpēc tas arī tāds, viņi ir tālā veidā arī izcinājusi to emocionālo daļu.
Bet faktiski jūs esat atvēruši tādu pavisam jaunu fronti Latvijas mērogā, vismaz attiecībās mākslē ar vēl kādu citu maņu.
Jā. Tas tāpēc, ka es taisu to smaržu kameru.
Iestarpinājums Sandris Mūriņš ir uzņēmuma Send kamera dibinātājs, par kuru tapšanu radio stāstījām pirms 4 gadiem. Tā ir Latvijas uzņēmēju un zinātnieku kopīgi radīta mobila smaržu kamera, kas uzsūc, saglabā un ļauj sajust aromātu arī pēc laika.
Es ar to saistīts, un līdz ar to man apkārt arī cilvēki kaut kā, kas sāku vairāk vai mazāk ir bijuši saistīti, ir un kuriem interesē smaržu, vai tie pētnieki, vai tie mākslinieki, un tad vienkārši tāds viss radās, ka mēs esam ļoti daudz redzējuši, kur pirmā attēls tiek integrēts ar skaņu kopā. Un mūsdienās, jā, es esmu arī papildinājis mūzikas influencers, un tas tā kā ir standarts mūsdienās. Un piemēram, arī teātri, performansi, ideja, un tas tā kā ar tehnoloģijām. Bet vienmēr tas tomēr ir audio-vizuāls piedzīvojums. Un tā doma šeit bija tāda paplašināt to pieredzes lietu, panākot to, ka ir viena cits smarža, tā kā vienmēr klātesoša. Un tā ir smarža, kas tas ir smarža plus mākslas, smarža plus muzika, bet kad tas ir smarža.
Un tā, pēc 3 smaržas un vizuālās mākslas izstādēm, Sandris Mūriņš nolēmis veltīt pasākumu arī smaržas un mūzikas miedarbēji. Šai tēmai Mūriņš nesen kā viesredaktors veltīja novembra numuru Vācu jaunās mūzikas žurnālam Positionen, ar ko sadarbojas jau vairākus gadus. Un intervēja tam arī argentīniešu mūziķi un zinātnieku Bruno Mešu, 3 de Febrero Nacionālās universitātes profesoru, kurš pēta multisensoro uztveri, starpmaņu asociācijas un matemātisko mūzikas teoriju. Līdzās intervijai žurnālā Positionen tika ielikti arī QR kodi uz Meša mūziku un fiziski apostāmi smaržu testeri. Un šī vakara pasākums komponistu savienībā lielā mērā balstīsies šī žurnāla saturā. Sandris Mūriņš prezentēs kopā ar neirozinātniekiem tapušu rakstu par cilvēka ožas uztveri un tās atšķirību no citām maņām, bet Bruno Mešs tiešaistē stāstīs par smaržu izmantošanu mūzikā.
Tad būs tā mūzikas viņa skaņdarba prezentācija, kurā ir speciāli radīts video ar instrukciju. Tā instrukcija ir ļoti vienkārši tur vispār. Nu, un tad vienkārši mēs atvērsim to skaņdarbu, izdalīsim to smaržu paraugus katram, un tad katrs varēs... Kāds varēs smažot?
Mūzika dzīvējā būs? Vai?
Mūzika būs ierakstā. Un pēc tam būs arī kaut kāda diskusija, domāju, ar viņu. Viņam noliekt interesēs, kā tad tie klausītāji vai pieredzētāji vai smažotāji, kā viņi uztveruši to skaidrību. Kas ir svarīga informācija no komponistu savienības? Tā kā interesi diezgan liela ir, un tad būs divi pasākumi tajā vakarā. Viens sāks ir 7:00, un otrs būs 9:00.
Pasākuma kapacitāte gan nav liela, katru no tiem varēs pieredzēt vien 20 cilvēku. Un smaržas klātbūtni to padara par ekskluzīvu klātienas pieredzi, ko nevar pārraidīt tiešsaistē.
Tas smaržas ir fiziski vestas, viņš ir jauks Argentīnijā, viņas ir atsūtīts līdz Minhenei. Position un redaktori viņas ir uzpūtiši virsū tiem testeriem, un tad viņas ir iepakots un pie manis atsūtīts.
Bet ko tā prāta dod šāda paplašinātās mūzikas baudīšanas iespēja cilvēkiem?
Tāpēc, ka tas ir kaut kāda cita dimensija, dziļums cits, ne? Un smāži iedot to dziļumu, un es domāju, kad ar tam skandrumu.
Šādi izklausās fragments no Bruno Meša kompozīcijas Osmo Sonic Study No. 5. Radio viļņos gan varam dzirdēt tikai sonos jeb skaņas daļu, jo osmos jeb smaržas daļu var sajust tikai klātienē. Kad tiešsaistē sazinos ar Bruno Mešu, kurš tobrīd atrodas Argentīnā, uzzinu, kāpēc viņu tā interesē šis zinātnes laukas smadzeņu multisensorās uztveres psiholoģija. Proti, kā maņas savstarpēji sadarbojas un ietekmē viena otru.
I'm a pianist, no? My initial inspiration for this is that music tends to evoke things that are not musical.
Esmu arī pianists, un sākotnēji man iedvesmoja atklāsme, ka mūzikas klausīšanās spēja mūsos atmodināt citas maņas. Reizēm var pieredzēt, ka mūzika rada kādu smaržas vai garšas sajūtu, un mani interesēja pētīt šo saikni. Vai maņas ir vienotas? Varbūt tās ir bijušas vienotas bērnībā, bet pieaugot to esam pazaudējuši. Vēsturiski mūzika un smarža ļoti bieži parādās kopā, piemēram, rituālos. Kāpēc tā bija un kāpēc mūsdienās osmosoniskā māksla top ļoti reti? Mani arī interesē, vai maņu miedarbi palīdz mums piekļūt smalkākām emocijām, ko nevar piedzīvot citos mākslas veidos.
Combining these senses that you don't have in other forms of art.
Bruno Mešs strādā Mākslas un zinātnes centrā, kur zinātniskās pētniecības darbi vēlāk tiek transformēti arī mākslas darbos. Un tā tapa arī kompozīcija Osmo Sonic Study No. 5. Kāds Argentīnas festivāls Mešam pasūtīja skaņdarbu divām klarnetēm un klavierēm, un viņš nolēma tajā iesaistīt arī smaržu.
You made pianists improvise on a smell, they smell something and you ask them to...
Eksperimenti rāda, ka smaržai un mūzikai var būt konsekventas asociācijas. Piemēram, jūs varat lūgt pianistiem kaut ko pasmaržot un tad improvizēt uz klavierēm par šo smaržu. Pēc tam varat analizēt šīs improvizācijas un meklēt kopsakarības. Ļoti skaidri iezīmējas saistības starp svaigu smaržu un augstu skaņu, kā arī siltu smaržu un zemu skaņu. Piemēram, citrusa smarža. Tā asociējas ar dienu, ar gaismu un augstu skaņu. Kad es lūdzu pianistiem pasmažot citronu, viņi izteikti improvizē labajā klavieru daļā, kur atrodas augstākās notes. Bet, piemēram, šokolāde, kur smarža ir silta, vedināja viņus improvizēt uz zemākām notīm. Šī saistība ir viena no skaidrākajām, jo to ir apstiprinājuši arī citi pētījumi. Bet savos eksperimentos esam pamanījuši arī saistības starp skaņu kārtību un sarežģītību un smaržām, kas tiek uzskatītas par vīrišķīgām un sievišķīgām. Pianisti improvizācijās par sievišķīgajām skaņām bija mazāk struktūras. Kad pianistiem lūdz improvizēt par patīkamām smaržām, skaņdarbos bija vairāk kārtības un saskaņas nekā pie nepatīkamiem aromātiem. Un tas ir sagaidāms, jo smarža un mūzika ir ļoti emocionāli mēdīja. Tāpēc nav brīnums, ka smaržai un mūzikai nereti ir viena un tā pat emocionālā nokrās. Tās ir divas maņas, kam ir cieši saistība mūsu smadzenēs. Ožas receptori ir vien dažu sinapšu attālumā no smadzeņu centriem, kas atbild par emocijām un atmiņu.
To, cik spēcīgas un negaidītas emocijas un atmiņas var izsaukt konkrēta smarža, droši vien piedzīvojuši daudzi. Smarža kopā ar skaņu jau izsenes ir izmantota arī dažādos rituālos, taču mūsdienās tāds piedāvājums kā smaržu mūzikas koncerts izklausās mazliet eksotiski.
Mēs
ar Sandri par to runāsim arī pasākumā. Ir ļoti maz mūsdienu mūzikas, kas būtu sarakstīta atskaņošanai kopā ar smaržu. Pasaulē eksistē varbūt kādas 20 šādas kompozīcijas. Piemēram, vācu komponistam Karlheinzam Stockhausenam ir opera smaržām, bet kopumā tādu darbu ir maz. Tas tādēļ, ka smaržu ir grūti nogādāt līdz klausītājam, īpaši tad, kad autors vēlas sinkronizēt skaņu un smaržu, jo smarža ir gaistoša un nav precīza laikā. Smaržas uztver ir lēnāk nekā skaņē, tā kā tur ir daudz atšķirību. Stockhausenam, piemēram, ir tikai viena aina ar vienu smaržu. Viņš izmanto vīraka kociņus, kur aromāts ilgst vairākas minūtes. Bet ja gribētos mainīt noskaņu ātrāk, tā būtu problēma.
Want to go faster? That's a problem.
Savā skaņdarbā Osmosonic Study No. 5 Bruno Vešs izmanto parfimērijas testerus un aicina cilvēkus pārmaiņus pasmaržot vienu un otru, pašiem brīvi pielāgojot ritmu dzirdamajām mūzikas skaņām. Bet izrādās, ka komponējot viņš nav iedvesmojies no konkrētajiem aromātiem, un arī to radītāja, viņa sieva, māksliniece Marija Zeņa, smaržu tapšanas laikā nav klausījusies viņa mūziku.
Well, I had a very theoretical approach. I was interested not in matching.
Es šim skaņdarbam piegāju ļoti teorētiski. Man interesēja nevis saskaņot kādu smaržu ar kādu konkrētu skaņu vai akordu, bet izpētīt cilvēku uzmanību, kā tā pāriet no skaņas uz smaržu un atkal uz skaņu. Tāpēc šajā skaņdarbā nav atsevišķas smaržu daļas. Parfimērijas testeros ir divas smaržas. Vienu sauc ārējā melanholija, otru iekšējā melanholija. Šīs smaržas radīja Marija Zeniņa, performanču mākslinieca, kura veido arī smaržu ainavas. Es viņai lūdzu radīt divus kontrastējošus aromātus, kas nebūtu ļoti spēcīgi. Smaržas ir vieglas un arī mūzika ir klusa. Manuprāt, ja maņas netiek stimulētas ļoti intensīvi, to mijiedarbība notiek vieglāk. Mani interesē pētīt cilvēku uztveri un kā tā mainās, ja uz to iedarbojas vairākas maņas vienlaikus. Tāpēc smarža nav sakomponēta konkrētā veidā, bet klausītājiem ir tikai ieteikumi, kā lietot smaržu testerus klausoties mūziku. Šī darba pamatā ir vēlme pētīt cilvēku uzmanību un uztveri.
Bruno Mešs ir pētījis arī garšas un mūzikas attiecības. Piemēram, viņš eksperimentējis ar vīnu, un kā vēlāk izlasu internetā, ar saviem atradumiem savulaik piedalījies arī pirmajā pasaules zinātnes un vīna kongresā.
I have made an experiment with wine. It's not, well.
Kā jau jūs zināt, garša ir cieši saistīta ar smaržu. Es pētīju, kā mainās cilvēku sajūtas par vīnu garšu, malkojot to kopā ar dažādu mūziku. Un garšu sajūtas tiešām mainās, to atzīst pat somelijē, vīna eksperti. Tātad, pieredze mainās atkarībā no tā, vai tiek darbināta tikai viena maņa vai vairākas reizē.
Ar šiem un citiem secinājumiem argentīniešu pētnieks un mūziķis Bruno Mešs neklātienē dalīsies arī šovakar pasākumā Smarža mūzika Latvijas komponistu savienībā. Bet pasākuma rīkotājs Sandris Mūriņš jau nākamnedēļ ar savu smaržu kameru dosies 2 mēnešu ilgā ekspedīcijā uz Brazīliju, kur zinātniska projekta ietvaros ir uzaicināts ierakstīt dažādas izzūdošas smaržas.
Šī projekta būtība ir tā kā mainās klimats un mainās arī smaržu pasauli. Un mēģināt izdarīt tādu lietu, ierakstīt smaržas priekš nākamām paudzēm. Vai arī tām pašām paudzēm, kuras ir tagad, bet kurām tagad ir smaržas, man kā šeit tās, nu, viņas vienkārši netiek klāti.
Bet kā tās smaržas ir saglabāti?
Nu, tas ir tāds princips, tāds, nu, absorpcija, kad vienkārši tu pūti cauri tās molekulas, viņas pielīp klāt sorbentiem, kuriem ir tādas fiziskās īpašības, ka viņas pievelk viņas gāzveida molekulas. Tā doma atrast 100 vērtīgas smaržas, kuras pasaulē mainīs dēļ klimata pārmaiņām un spēt viņas saprast noteikti. Un pēc tam viņas kā, panāk to, ka viņas ir reproducējams.
Un ko tu ierakstīsi?
Pirmajā dienā mēs ierakstīsim. Tur kaut kāds reliģisks rituāls ir. Brazīlijā ir pilsēta Salvador un tur ir ļoti izteikta afrikāna kultūra. Savu kultūru, savu rituālu un savu reliģiskais praksu. Un tur ir tas katoliskais un tur vienā, viņš ir samies tādā vienā rituālā. Tad tajā, tieši tajā 16. janvārī tad, tur būs tie svētki pie katedrāles, bet svētki ietvaros tiek mazgātas arī kāpnes ar kaut kādu smažu ūdeni. Un tad tas būs jāieraksta. Tā nesatī tā smaža būs jāieraksta. Un 10 dažādās vietās.
Kā tu to darīsi?
Nē, nu kā, es tikai šiem pumpēsim šajās kapsulās iekšām. apakšas un aiztaisīsim kotīšu ciet. Nu, iedosim tur uz vietas vienam tam projektu partnerim un viņš tad viņu sūtīs uz laboratoriju Eiropā.